Dokumenti dana. Radija Slobodna Evropa.
U dokumentima dana Radija Slobodna Evropa između ostalog možete čuti što je u dnevniku zapisao Radoslav Milenković, glumac iz Beograda.
U Hrvatsku ulazim kod Iloka, na autoput izlazim kod Županje, put je gotovo prazan, idealno za putnika koji iza sebe ima toliko sećanja, a pred sobom još uvek toliko mnogo nada i želja.
Bilježimo reakcije građana u Hrvatskoj na nedavno premlaćivanje turista na Jadranu.
Pa to je prestrašno.
Nismo dobri domaćini, nismo. Ni srdačno, ni sa osmijehom. Mole Boga čisto da naručimo i što ćemo prije tići.
Mi bi samo lovo da niko ne dođe.
Govorimo i o kompozitoru iz Kragujevca, Dragiši Nedoviću, koji je napisao brojne pjesme koje su ušle u narodnu tradiciju.
Koji žive u Bosni, on je pisao pesme iz tog kraja, koji žive u Dalmaciji, onda je pisao te pesme.
Vodimo vas na izložbu Tito lično, koja bivšeg predsjednika SFRJ prikazuje manje kao državnika, a više kao hedonistu i neumornog turistu. Posjetitelji izložbe.
Veći je gospodin bio nego kako sam ga ja zamišljao. Definitivno nego danas ovi mnogi dužnosnici politički.
Ja i kao starija i da kažem možda mudrije ili šta ja znam, drugačije gledam i na taj period ranije, ali svakako to je deo naše istorije koji ne treba da zaboravimo.
Toliko u uvodu, ostanite i dalje uz program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi slobodnaevropa.org.
Slijedi dnevnik tjedna. Proteklih 7 dana u zapisu beogradskog glumca Radoslava Milenkovića.
Subota, 19. juli. Slobodan dan. Na prvi pogled čini se da je to zapravo idealna prilika da se obavi toliko toga što čeka baš taj slobodan dan. Ali koliko god efikasno skraćivao listu zadataka, koliko god štiflirao, takvih je obaveza i zadataka previše za jedan dan. Pijaca, banka, računi, mailovi, dogovori, poruke, planirano, neplanirano, dugo odlagano, iznenada smišljeno, planovi, pripreme za naredne dane skoro svakodnevnog snimanja ili igranja predstava, sve govori potrajeće ovo leto. Za razliku od mene i moje jurnjave, od ranog jutra, moj sin Arsenije drži se plana i programa svog gimnazijskog raspusta koji se sastoji od čekanja na sunčani deo dana, da bi sa svojim društvom proveo nekoliko sati na bazenu. Ćale, samo opušteno, kaže. Natalija, moja ćerka, još je najbolje izabrala. Javlja iz Londona da je nastava engleskog jezika odlična, a da su van nastavne aktivnosti još i bolje. Uživa. Blago njoj. Želeo bih da ponovo imam 15 godina i da sam ja svoj tata. Nedelja, 20. juli. Danas snimamo u zdanju Doma Narodne skupštine Republike Srbije ili već kako se zvanično zove ta zgrada danas. Za mene je, priznajem, to još uvek i vjerojatno zauvek Savezna skupština. Danas bi trebalo da je moj posljednji dan snimanja u filmu Branio sam mladu Bosnu Srđana Koljevića. Uloga sudskog sekretara Čeha Maleka sasvim je drugačija od svih koje sam do sada igrao. Ekipa je velika, radi se naporno, nadam se da će na kraju biti dobar film. Na oglasnoj tabli u skupštini vidim izuzetno povoljnu ponudu za letovanje u Bečićima. Tek da nije džabe, ali nisam zainteresovan za to. Niti bih da budem poslanik u skupštini, niti imam slobodnih dana za letovanje. Na kraju snimanja, kolegi Irfanu Mensuru javljaju da su mu noće spretukli sina na nekom od splavova. Na ivici suza i u nemoćnom besu, on kaže, jebem ti šta je Beograd, jebem ti šta je svet, kažem mu i znam da to i nije neka uteha. Svi smo bespomoćni pred nemerljivim nasiljem i ovog grada i ovog sveta. Natalin let iz Londona kasnio je 4 sata. Stigla je u svitanje Air Srbija. Ponedeljak, 21. juli. Pre podne provodim po redovima u kojima čekam da prikupim dokumenta koje su mi neophodne da kompletiram svoju prijavu za konkurs za profesora na predmetu Uvod u studije pozorišta i scenskih umetnosti na odseku za scenski dizajn Fakulteta tehničkih nauka Univerziteta u Novom Sadu. To baš i nije tako jednostavno. Potvrda o nekažnjavanju čeka se 2 nedelje. Uverenje o državljanstvu mogu da izvadim samo u Novom Sadu gdje sam rođen. Ne razumem zbog čega je to tako. Ali ne znam ni ko bi bio kompetentan da mi da razuman i jasan odgovor. Zato me pitam. Jednostavnije mi je da promenim sutrašnji raspored i u Zagreb otputujem preko Novog Sada. Popovdne sa decom raspoređujem kofere, džeparce i poneki savet. Sutra, dok ja budem na putu, oni će na letovanje u Grčku. Njih dvoje i još preko 200 njihovih vršnjaka u organizaciju. organizaciji prve beogradske gimnazije. Blago njima. Sve više i više bih voleo da sam svoj tata. Utorak 22. juli. Ko rano rani, dve sreće grabi. Kompletiranu dokumentaciju predajem u opštoj službi FTM-a u Novom Sadu. Pre nego što nastavim put Zagreba, gdje večeras igram 1474. put svoju monogramu Naši dani na egzitovim teatarskim večerima u dvorištu Muzeja za umjetnost i obrt, šetam praznom Zmajovinom ulicu. Knjižara Serendipiti se zatvara. Nije mogla da preživi. Tužno. U Hrvatsku ulazim kod Iloka, na autoput izlazim kod Županje, put je gotovo prazan, idealno za putnika koji iza sebe ima toliko sećanja, a pred sobom još uvek toliko mnogo nada i želja. Pre predstave šetam centrom Zagreba. Živeo sam tu nekad. Pojedem kuhani kukuruz, popijem kavu u Velvetu, šetam i verujem da ću tu, evo sad, samo što nisam, sigurno sresti neko poznato lice. Ali ne poznajem nikoga. Nije ni čudo, davno sam otišao odavde. O mladosti, što bi rekao vas. Zbog lošeg vremena igramo u predvorju muzeja. Gledalište je krcato, predstava divno primljena. Na kraju posle predstave ipak srećem neko koga poznajem. Gledao me kolega, reditelj Radovan Marčić. Posle predstave Matko Raguž, Radovan i ja razgovaramo o tome kakva je situacija u teatrima u Beogradu i Zagrebu. Sve su u teme iste. Oko 23 časa krećem nazad u Beograd. Kao i obično od Gradiške Tišica. Duga je noć. U svitanje stižem kući. Moja majka je budna i svoje sobe dobacuje pitanja. Jesi li video Mokrog? Nisam, na Braču je. A Peru Hvrgića? Nisam, on isti pa su na kupi. Tikvice su ti u Rerni. Vidjela sam, hvala, nisam gladan. Sreda, 23. juli. Danas nastavljam da snimam ulogu poručnika Vasića u trećoj sezoni TV serije Jagodići. Ekipa zna da sam jutro stigao sa puta i puštaju me do podneva da odmara. Deca su bezbedno stigli na ostravu Evija, smestili su se, kažu sve je super, naravno da je sve super kad stigneš na letovanje. Od podneva do večeri snimamo u zgradi protokola. Radi se intenzivno i efikasno, to zapravo znači da nas na kraju dana čeka umor. Pred san, pre istam scene za sutrašnje snimanje u Bečeju. Čini mi se da je san daleko, ali približava se brzo. U slatkom vertigu preuzima me u sebe. Četvrtak 24. juli. Danas imamo Jagodića u dvorcu Fantast u blizini Bečeja. Prvi put sam ovdje. Toliko je drama i serija snimano ovdje. Svih je najpoznatija sigurno serija za decu Neven, Timothy Byforda, prema Belučika i ove zmaja. Budući da je ovo prvi dan na ovoj lokaciji, naravno kasnimo i ne stižemo da snimimo sve što je planirano. Sutra je slobodan dan, u kome naravno imam da obavim toliko toga. Ali to mi uvijek daje prostor da večer provedem u samo svojim mislima, koje se provlače kroz radra muzike, BBC. U svojoj drami bajka o mrtvoj carevoj kćeri, Nikolaj Koljada piše, negdje se čuje BBC, na dlanu me ponesi. Slikam svoj dlan. Neka to bude selfie ovog dana. Petak, 25. juli. U Novom Sadu su. Kako divno sunce obasjava grad. Petogodišnjak u meni traži 4 lopatice sladoleda od čokolade. Ja kao svoj tata odabravam 2. I mama 2. Na Trgu Slobode prodavci meda. 2 meda. Sevastin Đuričić, u teatru pijem 2 kafe. Naredni školske godine vodit ću master studije glume na Akademiji umetnosti u Novom Sadu. Dogovaramo se šta ću i kako raditi sa njenim studentima. Homer ili Shakespeare? Kako odabrati? Zašto uopšte birati? 2 meda, 2 sladoleda, 2 limunade, zašto ne i 2 pesnika? U podne, u Njegoševoj, u restoranu Pančeta, prijatelji Raša Dinulović i njegova Tanja i ja sa radošću smišljamo detalje programa rada sa studentima scenskog dizajna. Delim lososa Carpaccio sam sa sobom. Onda žurim da reč dve o tome, dopišem u dnevnik koji vodim za slušalce Slobodne Evrope, koji neko sada sluša, koji neko sada čita.
Bio je to dnevnik koji je pisao beogradski glumac Radoslav Milenković. Od danas do idućega petka dnevnik će voditi crnogorski redatelj Janko Ljumović.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
U nastavku podsjećamo na neke od tema koje ste mogli čuti u našim programima. Palestinci koji žive u Tuzli sa pažnjom i strahom prate što se događa u pojasu Gaze. Brinu se za svoje obitelji sa kojima se već danima nisu čuli. Jedan od njih, Maj Deladasi, Maj Nikolić je ispričao sljedeću priču.
Ne mogu da je dobijem, nikako, na Skype, telefonom ne mogu da je dobijem. Stalno otvaram internet da vidim kakva je situacija dole, koji je pogledao, gledam imena, da li ima ko od mojih, tako da me to mnogo pogađa.
Posljednji put s obitelji je razgovarao prije 7 dana. Od tada svaki trenutak provodi na telefonu pokušavajući ih dobiti.
Samo sedim, molim, što kaže Boga, da im ne padne granate ili raketa na glavu, jer 8 km širine sa ove strane Izraela, znači, udaraju topovima i tenkovima, sa ove strane brodovima, tako da im je život visi u koncu jednostavno.
Majdova obitelj nema se gdje skloniti jer je njihova kuća okupirana s 3 strane.
Sad momentalno u toj kući živi 15 familije, ne može se čuvati život, to sa 3 strane, Izrael, odnosno more. No a sad na 4. strani Egipat koji je čak gore zatvara nego Izrael, gdje dozvoljava čak na ranjenicima da idu da se liječi.
Majd Eladasi u Gazi ima 5 braće i 1 sestru.
5 braće, jedan je prošle godine završio posao u termoelektrani u Gazi kao glavni inženjer, drugi brat po redu je doktor nauka, završio u Libiji u Egiptu, on je profesor elektrotehnike na otvoreni Jerusalim univerzitet, treći brat je završio u Alabami mašinstva, magistar mašinstva, ima svoju firmu. 4. brat mi je isto magistar, on je sekretar univerziteta Al-Azhar u Gazi. Sestra mi je isto profesor doktor, završila sve, ali 5 godina ne može da izađe da brane doktorat. U Egipat ne daju izaći.
Posljednji put Eladasi je bio u Gazi prošle godine. Razočaran patnjom tamošnjih ljudi vratio se opet u Tuzlu.
Užasno, to je jedno obično geto. 2006. je pakao kako je Hamas preuzeo vlast, a to narod nije kriv. Palestinci po statistima od UN su apsolutno neškolovani ljudi, znači prije 17 godina je umro zadnji Palestinac nepismen. Kad bi bila Palestina država, onaj ko treba da čisti cipele na ulici, treba najmanje da ima matematičku gimnaziju da govore 2 jezika.
Brojni su Palestinci, kaže nam Eladasi, koji bi željeli pobjeći iz zemlje i spasiti se.
Ima puno koji bi žele, ali nema kut. Samo može plivati u more.
Za radio Slobodna Evropa iz Tuzle, Maja Nikolić.
Slobodna Evropa. Provjereni izvor.
Hrvatska javnost zgrožena je događajem u Poreču, gdje je prije nekoliko dana konobar restorana Bijeli san divljački pretukao nizozemskog gosta, jer se požalio na sporost usluge i kvalitetu hrane. Nizozemce je posjetio u bolnici hrvatski ministar turizma, ispričao mu se, no on je ipak napustio Hrvatsku. Sam ovaj događaj, upozoravaju stručnjaci, otvara mnoge bolne točke hrvatskog turizma. Ankica Barbir Mladinović ima priču.
38-godišnji nizozemski turist Mihael Roleman do kraja života će pamtiti odmor u Hrvatskoj koji je neplanirano završio u riječkoj bolnici s otvorenim prijelomom vilice, slomljena nosa, s teškom ranom na glavi i potresom mozga. Operacija u sklopu koje su mu u čeljust ugrađene čak 3 metalne pločice trajala je 2 sata, no nizozemac je u stabilnom stanju i za koji dan bi, potvrđuju iz riječke bolnice, mogao na kućnu njegu. Nizozemskog je gosta u nedjelju uvečer na prepunoj terasi necivilizirano i brutalno napao 23-godišnji porečki konobar restorana Bijeli san, Hajdin Bilali, u kojem je Roleman sa suprugom, 4 djece i prijateljima naručio večeru, no bio je nezadovoljan uslugom. Potvrđuje za Radio Slobodna Europa direktor Ureda turističke zajednice Poreča, Nenad Velenik.
Nizozemac se žalio, znači, na brzinu kojom je dobio hranu i žalio se na kvalitetu hrane, odnosno da je nejestiva. Onda mu je vlasnik restorana rekao da može slobodno otići bez da plati.
Konobar je navodno ipak inzistirao da gost plati, barem piće, nakon čega je izbila svađa, a onda uslijedili i divljački udarci. Za nizozemsku obitelj bol, šok, strah i stres, za hrvatski turizam veliki skandal, kaže predstavnik turističke zajednice Poreča.
To je strašno što se desilo, ali nije pravilo u gradu Poreću. Tako da apsolutno stojimo na strani gosta, gost je uvijek u pravu, definitivno.
Ministar turizma Darko Lorencin osobno je Rolemana posjetio u riječkoj bolnici, a grad Poreč i turistička zajednica snosit će troškove njihova boravka u Hrvatskoj. Policija provodi istragu, konobar je za sad saslušan i pušten, a gradonačelnik Poreča Edi Štifanić najavljuje oštre sankcije prema neciviliziranom ponašanju. Prvi korak je izmjena pravilnika o dodjeljivanju ugostiteljskih terasa, što će se već sutra naći na gradskom vijeću grada Poreča.
Jer mi doista u našem pravilniku nismo predvidjeli ovakvu mogućnost. Znači, mi smo, znamo da možemo oduzeti terasu ako čovjek ne plaća, ako se proširi preko onog što mu je dodijeljeno, ali stvarno nismo nikad niti pomislili da bi neko mogao tući gosta na terasu.
Riječ je o pojedinačnim slučajevima, ali ima ih. Dubrovački dnevnik piše kako je također ovih dana dubrovački taksist šakom udario turistkinju iz Australije, jer se navodno žalila zbog preskupe vožnje. Policija je potvrdila da su australski turisti podnijeli prijavu protiv taksiste, ali istragu tek trebaju obaviti. Stručnjakinja za suvremeni turizam i predstojnica katedre za turizam na Zagrebačkom veleučilištu VERN, dr. Romana Lekić, upozorava da je problem u samom pristupu turizmu.
Problem na kako ljudi doživljavaju sezonu, prilika za prijevaru, za laku zaradu, problem zapravo te radne snage koja je sezonska i gdje ljudi zapravo često dolaze samo sa ciljem kao nekakvi nadmičari. Taj dan smo zaradili i gotovo, šta će biti sutra. A turizam je puno sofisticiranija djelatnost. Turizam nije samo ekonomska grana, to je pogrešno, turizam je fenomen. A turistička destinacija je mjesto susreta. I tu se zapravo otvaraju mnogo dublji problemi.
Poznati hrvatski turistički slogan "Mala zemlja za veliki odmor" za sad, kažu anketirani Zagrepčani, više dobro zvuči.
Ovo je preveliki eksces, to nije sitnica. To je stvarno ugrožavanje života nečeg.
Prestrašno. Vi dođete u neku zemlju se odmarati i neko vas premlati, pa to je prestrašno.
Nismo dobri domaćini, nismo. Ni srdačno, ni sa osmijehom. Mole Boga čisto da naručimo i što ćemo prije otići. A samo naplatiti i otići.
Mi bi samo lovo, a da niko ne dođe.
Ali znate šta, sve ukupna situacija, ova neimaština, nezadovoljstvo ljudi, to se odražava i na to.
Ja sam dosta putovao okolo. I mogu vam reći da svagdje možete naići na takve stvari. Ozbiljno vam kažem, evo na primjer baš smo bili u Briselu nedavno i kupio sam one pomfri, oni su to izmislili, Belgijanci, ne? I sad smo kupili taj pomfri, sjeli smo u kafić da bi popili piće i čovjek je vrlo neljubazno nam rekao: "Ne, morate odmah otići, ne možete tu sjest." Možda da sam ja sad isto ekscesna osoba, možda i tu mogu ispast neki eksces, znate.
Za Radio Slobodna Europa iz Zagreba, Ankica Barbir Mladinović.
Zanima vas šta se dešava u regiji?
Sve na jednoj adresi slobodnaevropa.org.
Nekada je Ulcinj sa svojim kilometarskim pješčanim plažama i netaknutom adom rijeke Bojane bio popularno odredište brojnih nudista i Evropljana koji su željeli drugačiji odmor. Na tom mjestu snimljen je i čuveni film "Ljepota poroka". Danas najjužnije crnogorsko ljetovalište životari, prepušteno stihijama masovnog turizma. Ipak ima izuzetaka, kaže naša Jasna Vukičević.
Uzrok je loše predsezone. Ulcinjani vide u lošem vremenu, mundijalu i ramazanu. No nezadovoljstvo turističkih poslanika blijedi ovih dana dolaskom oko 50.000 gosti, ukoliko ih se prema procjenama odmara na krajnjem crnogorskom jugu. Edita Sarvan iz turističke organizacije.
Sada smo zadovoljni kako sve teče i ja mogu da kažem da u Ulcinju boravi 22% više gostiju nego u isto vrijeme u prošloj godini.
Loš početak ljeta za privatne izdavaoce smještaja ne dijele hotelijeri. Njihovi turoperatori uglavnom imaju ranije dogovorene turističke dolaske.
Naše glavno tržište je Kosovo, imamo i goste iz Bosne koji se vidi sad u zadnje vrijeme, a i Srbije. U hotelima imamo i goste koji imaju, znači, potpisane ugovore sa turoperatorima i hotelijeri su nam veoma zadovoljni.
A osim najdužih pješčanih plaža u Crnoj Gori i jedne od rijetkih preostalih nudističkih destinacija, Ulcinj u svojoj ponudi ima još nešto što ga izdvaja od ostatka turističke ponude na primorju, a to je ponuda za ljubitelje aktivnog turizma kao što je posmatranje ptica. Hotelijer Gani Rezulbegović kaže da je zahvaljujući ponudi bird watchinga za strane turiste već produžena sezona u njegovim hotelima.
Pa u svakom slučaju mi moramo biti zadovoljni. I naše usmjerenje u budući će biti da kvalitetnije popunimo predsezonu i posezonu, jer zaista osjećamo i vidimo da je to jedan novi turistički trend, za nas neprepoznatljiv, ali očito koji je u Europi i u svijetu dosta prepoznatljiv.
Za razliku od prosječnog turiste, kojem je najvažnije koliko će vremena i novca potrošiti na plažu i restoran, turisti koji se odlučuju za aktivan odmor po pravilu su svjetski putnici koji izdašno troše za ono što vole.
Mogu vam reći da zaista sam oduševljen. Radi se vrlo imišnim ljudima, ljudima koji su istina u poznoj dobi, međutim ne traže previše, traže ono što ste im obećali da to ispunite, i kada ste to uradili su vrlo zadovoljni. Smatramo da su oni, kažemo, najbolji ambasadori naše turističke ponude u Europi i u svijetu.
Osim vrhova koje pohode planinari iz cijele Europe kao što su Rumija ili Vrsuta, Te staze koje vode od Jadrana do Skadarskog jezera, Ulcinj već godinama je odredište i ljubitelja surfinga, zahvaljujući vjetrovima Delte Bojane. Posljednjih godina kitesurfing u Ulcinj dovodi i kajtere iz cijelog svijeta. Gani Resulbegović.
Kajting i na velikoj plaži posebno veliki broj tih ljudi, činjenica da im vrijeme ne ide na, da im vrijeme ne duva u leđa, međutim pokazuje se da su te jedan veliki, veliki procenat iz Europe dolaze i kao što znam, Ulcinj ima te potencijale, samo u tom pravcu treba i otkrivati i naravno investirati u njima.
Plaže, domaća hrana i gostoprimstvo u Ulcinju su dobili najbolje ocjene u anketi među gostima velike plaže. Posebno su dobre plaže i hrana, kaže ovaj turista iz Švedske. Arhitektura, sviđa mi se orientalna arhitektura ovdje. I gošća iz Mađarske ima riječi hvale za domaćine. Prvi put je u Ulcinju i sviđa joj se. Na pitanje o hotelskom smještaju turistkinja kaže da je zadovoljna. Hrana izvanredna, a obroci veoma obilni. Za Radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasna Vukićević.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
Kragujevčanin Dragiša Nedović stvorio je za života više od 800 pjesama, od kojih su mnoge bile hitovi. Putovao je po različitim krajevima bivše Jugoslavije i stvarao čak bosanske sevdalinke i dalmatinske pjesme. Nećete povjerovati koje su sve pjesme u pitanju, ali poslušajte zato priču Branka Vučkovića.
Profesor dr. Dragan Batavelić, pisac monografije Dragiša Nedović, Život i delo, koji je u svojoj knjizi dokazao autentičnost Nedovićevih pesama, kaže da je on osjećao stalnu potrebu da piše o ljudima i krajevima bivše zajedničke države sa kojima se susretao.
Ako je živeo u Bosni, on je pisao pesme iz tog kraja, ako je živeo u Dalmaciji, onda je pisao te pesme i zbog toga je i ostao zabeležen u jugoslovenskoj narodnoj muzici, kažem jugoslovenskoj, jer slobodno se može nazvati prvim i možda jedinim tekstopiscom i kompozitorom te jugoslovenske narodne muzike.
Pored pesme U lijepom starom gradu Višegradu iz Nedovićevog bosanskog ciklusa ostale su i čuvene sevdalinke Iz Bosne se jedna pjesma čuje i Prođoh Bosnom kroz gradove, a inspirisan Dalmacijom i Dalmatincima komponovao je i čuvene pesme Kad si bila mala mare, O lepa ti neznanko, O brodiću beli i mnoge druge.
Mnogi su mislili čak i da su te pesme iz Hrvatske, Bosne i Hercegovine i tako dalje narodne, u stvari to su njegove pesme koje je on ostavio, to su U lijepom starom gradu Višegrad, pa recimo njegova pesma i Lepa li si mala mare, A ča 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 su momka dva, onda Korčula, U Opati, Dubrovnik, Split to je moje rođeno misto, koje se i dan danas pevaju, Dalmatinske klape ih izvod.
Njegova je i pesma Stani, stani, Ibar, vodo, a svoju Šumadiju je opevao u pesmama Lepeli su nano, gružanke, devojke, tekla reka, lepenica, iako je preminuo početkom 1966. godine u Kragujevcu. Njegove pesme se i danas pevaju na prostorima čitave bivše Jugoslavije.
Imate mnogo uspješnih tekstopisaca koji su ostavili za sebe dela trajne vrednosti, ali su oni ostavili pesme iz svog podneblja, ili je to Makedonija, ili možda Crna Gora, ili jedan deo Bosne, ili Dalmacije, tako dalje. Ali eto, on je jedan od retkih ljudi koji je proputovao tadašnju Jugoslaviju i vjerovatno je to njemu bila inspiracija, tako gdje god se našao, on je ostavljao pesme, pisao o predelima, o ljudima, o emocijama.
Mala mare, kad si bila mala mare, volila si more.
Za Radio Slobodna Evropa iz Kragujevca, Branko Vučković.
Nakon muzike iz davnina je jedna izložba o prošlim vremenima. Tito lično, nova je stalna postavka u Beogradskoj kući cvijeća. Na osnovu predmeta iz brozovih fioka, radnog stola, plakara ili iz njegovih kofera, Posjetioci imaju priliku da bivšeg predsjednika SFRJ vide ne kao državnika, već kao hedonistu i neumornog turistu. Dušan Komarčević je zabilježio.
Polaroid fotoaparat, beli smoking, šešir cilindar i svečane rukavice, srebrne tabakere, fotografije i suveniri sa letovanja. Ovo je samo deo postavke Tito lično, koju čini 60 predmeta iz brozove privatne zaostavštine. Osim odeće za svečane prilike, pred posjetiocima su se našli i neki od poklona koje su brozu poklonili svetski državnici, ali i darovi građana bivše Jugoslavije. Ispred kuće cveća, gde se izložba odnedavno može pogledati, zatekli smo i nekoliko posjetilaca koji su podelili svoje utiske o izložbi.
Savršenstvo. Jednom riječ opisano savršenstvo.
A šta mi se konkretno dopalo?
Njegove muštike.
Jeste vidjeli Tita na neki drugačiji način nego do sad?
Pa najmo reći da sam stekao utisak da je više elegantniji i veći je gospodin bio nego kako sam ga ja zamišljao. Definitivno nego danas ovi mnogi dužnostnici politički.
Sad ja imam drugačiji odnos normalno nego onda, mislim, kad se sve dešavalo, šta se dešavalo i sad ja i kao starija i da kažem možda mudrije ili šta, ja znam drugačije, gledam i na taj period ranije, ali svakako to je deo naše istorije koji ne treba da zaboravimo. Šta god mislili, šta god kako da je bilo, sve je deo naše prošlosti.
Postavka čiji su autori Veselinka Kastratović-Ristić i Moma Cvijović ima 5 segmenata koji prikazuju različite aspekte Titove svakodnevice. Cjeline Čovek sa stilom, susreti, putovanja, hedonizam i Druže Tito, mi ti se kunemo daju nam sliku državnika koji je, i pored političkih obaveza, težio uživanju, objašnjava Veselinka Kastratović-Ristić.
Tito je u jednom trenutku u nekom intervju rekao da nisam postao ovo što jesam, sigurno bih bio glumac. Po fotografijama koje mi gledamo, jer je fotografija za nas izvor prvog reda, vidi se da on u svemu što radi uživa. I u tim putovanjima koja su naporna, koja podrazumevaju sastanke, presvlačenja, večere, dodele ordenja, taj njegov itinerar je prepun događaja, onda je nalazio vremena da poseti neki muzej, da ode u lov, da sedi pored reke i uživa. Da li smo uspeli da njega negde prosto u naznakama pokažemo, ja stvarno ne znam, ali nam je to bila želja.
Tito je, prema svedočenju svog ratnog saborca Milovana Đilasa, tokom godina vladanja gradio poseban stil. Uz to je išao i jedinstven protokol. Njegova stolica uvijek je bila postavljena u centru, izdvajala se izgledom, a broz i odeću menjao po nekoliko puta dnevno. Možda zbog toga što je često bio okružen svetskim jet setom.
Imamo još jednu dodatnu relaciju koju bi ja nazvala veština vladanja, to je njegova komunikacija sa tada poznatim ličnostima. Da li su u pitanju glumci, sportisti, književnici, nije važno. On se stalno kretao u tom krugu poznatih, što mu je naravno davalo veliki plus.
Jedna od ideja izložbe je, prema rečima Kustosa, da približi mlađim generacijama ličnost Josipa Broza, državnika o čijem je liku i delu ispisano na stotine stranica. Na izlasku iz memorialnog kompleksa Muzeja istorije Jugoslavije razgovaramo sa mladom Čačankom koja je po prvi put posjetila ovo mesto. Pitamo je sa kakvim se utiskom o Brozu vraća kući.
Zanimljiva lično svakako. Mislim, meni je nepoznata taj period zato što nisam živjela u to vreme, ali lepo je svakako doći i videti.
Iako se izložba zove Tito lično, nameće se pitanje da li je moguće odvojiti lični od političkog aspekta Josipa Broza. Veselinka Kastratović-Ristić.
To stvarno nije moguće. Kolega Moma koji je radio, nas dvoje smo zajedno radili tu izložbu, voli da citira jednu kinesku izreku koja kaže da čovjek koji je imao dug život, čast i bogatstvo, prosto ne može da živi lični život. A Tito je sve to imao.
Uprkos tome, za one koji se sećaju socijalističkog vremena, Tito lično daje više nego zanimljiv pogled na prvog čovjeka SFRJ, dok post-brozovskim generacijama otvara horizont za upoznavanje sa onim koga su nekada zvali najvećim sinom naših naroda i narodnosti. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Dušan Komarčević.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu. Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto. Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
I to bi bilo sve u dokumentima dana Radija Slobodna Evropa. Ugodne trenutke iz Praškog studija žele vam Svjetlana Petrović i Mirjana Rakela. Hvala na pažnji i do slušanja.